Sveiki, su jumis sveikinasi Tadas Paškevičius ir Duzepo Eurovizijos podcastas. Įrašinėjame sekmadienį ir šiandien tokia diena, kai supratau, kad net lietuviškas cepelininis dangus turi linksmesnių ir liūdnesnių atspalvių, nors saulutės iš ryto nebuvo, bet išėjau pasivaikščioti, klausiau Danijos, Vokietijos ir Serbijos atrankų dainų ir galvau, nu kaip čia man viskas taip kažkaip šiandien patinka. Ir tada nuėjau pavalgyti į kiniečius, standartiškai 10 numeriuko traškia vištieną saldžiarūkščiame padaže, išėjau, oras subjūręs, vis dar cepelininis dangus, bet kažkaip jau ir tos likusios Serbijos atrankos dainos netaip gerai skambėjo, bet ką dar galima smagesnė padaryti tokiu nelabai įkvepiančiu oru, tai negu pasikalbėti apie Euroviziją. Ir šiandien apie Lietuvos atranką ir Liuksemburgo bei Airijos pasirinkimus kartu diskutuos Lukas Kačiušis ir Rytis Skamarakas. Pradėkime nuo Lietuvos atrankos. Šeštadienį nufilmuotas trečiasis pusfinalis, išaiškėjo dar du finalininkai ir tai grupės Pliu de Komet, nu, iš esmės tai tiesiog Justė Kraujelytė ir Šauer. Ryti, koks bendras laidos įspūdis?
Man rodėsi, kad trečioji laida buvo stipriausia šioje atrankoje, nepaisant to, kad mes neturėjome, vakar nematėme aiškių favoritų arba pačių stipriausių dainų šioje atrankoje, bet bendras laidos vaizdas buvo toks, kad praktiškai nebuvo ne vieno gėdingo pasirodymo, tai jau savaime yra gerai. Buvo kelios dainos, dėl kurių galbūt svarščiau, kad galėtų praeiti finalą, bet visgi nepraėjo ir šiaip bendras muzikaliai bendras kontekstas tikrai geresnis negu pirmoji arba antroji laidoj. Rezultatai labai nustebino, aišku apie tai šiek tiek vėliau, bet galbūt ir gerai, kad pagaliau atsirado tokio chaoso, kortos buvo šiek tiek nupustytos, nes komisijos ir žiūrovų balsavimas atrodo visiškai priešingai. Tai vat įdomi laida ir jos baigtas.
Ką čia, kaip tu išrikiuotum pirmą, antrą ir trečią pusfinalius?
Tai pajėgumo atžvilgiu sakyčiau vis tiek, kad stipriausias buvo vakarykštis filmavimas. Tada į antrąją vietą dėčiau pirmąją laidą, kur mes matėme Sylvester Belt ir VB Gang patekusius į finalą. O trečiojoje vietoje man būtų laida, kurią matėme prieš kiek daugiau nei savaitę. Tai nežinau, Tadai, ar sutiksis tokia mano nuomonė.
Ne, nesutiksiu, bet kadangi Eurovizija yra vis tiek konkursas visų pirma turbūt apie tai, kas kam patinka, kas kam nepatinka, tai taip buvo, kad aš iš pirmos laidos iš esmės galėčiau siūsti du atlikėjus į Euroviziją ir Silvestrą, ir vėlgi šaudykit mane dar kartą, aš ir Bareikį galėčiau siūsti į Euroviziją. Iš antros laidos Aistės aš nesiūščiau į Euroviziją, bet nepaisant to, kad praeitą savaitę sakiau, kad būčiau jos nesiuntęs ir į finalą, dabar turiu pripažinti, kad iš antros laidos jos daina yra vienintelė, kurios aš klausau, kurią aš įdėjau į savo grojaraštį. Iš trečios laidos aš spėju, kad į grojaraštį taip nieko ir neprisidėsiu. Nesakau, kad laida buvo bloga, vien tai, kad mažai pokštų parašėme savo Facebook'o puslapį, turbūt gerai apibūdina tai, kad nebuvo iš ko pasijuokti, tai turbūt labai panašiai kaip ir antra laida tuo požiūriu, kad visi pasirodymai bent jau kokį penketą tai tikrai traukia, bet ta, kad bent jau man 10 ar 9, gal net ir 8 turbūt netraukia niekas. Galėtume tada pradėti nuo tų, kurie turbūt žiūrovų požiūrių, bent jau kokį 9, tai mažų mažiausiai traukia grupė Shower su daina Impossible. Jie surinko kol kas daugiausia žiūrovų balsų per visas tris laidas kiek mes turėjome, tai yra 2444, toks net ir šiek tiek magiškas apvalainas, ne apvalainas, bet magiškas skaičius, 3 ketvertai iš eilės. Kačiai, kaip tau patiko grupė Shower, kuri kaip tenais Rytis pastebėjo, Rytis pastebėjo per laidą, kaip sakė vedėjos, kad jie pristatė kažkaip ten įvairiausių muzikinių stilių sultise. Ne, neatsimenu, kažkaip labai jokingai pristatė. Ką čia, kaip tu
Shower? Nu, žodžiu, ten toks marinatas pamacavotas, nežinau, kažkas ten mėsos gabalas. Nežinau, nu, aš tai sakyčiau, kad atsižvelgiant vis tiek į tai, koks yra ten šių metų atrankos pajėgumas ir tai, kad vakar dienos laida buvo nepaprastai lygi, tai man visai patiko. Vakar aš gal šitos analogijos neišvedžiau, bet šiandien važiuojant automobilyje aš kažkaip kalbėjau su savo mergina ir sakau, o tau neprimena pernai metų Latvijos ši daina Sudden Lights, nes pamenu, kad jai tada ta daina labai patiko ir sako, jo, tikrai vat, kažkiek yra panašumų, tai man gal vat, tokie flashbackai atėjo, kad čia gal primena praeitų metų Latviją, bet gal netgi kažkiek geriau skamba. Sakyčiau, buvo kažkas tokio tarp labai tokios elektroninės alternatyvos ir dainuojamosios poezijos galbūt netgi. Nors ten turbūt labiau reikėtų įvardinti kaip repą tos posmelius. Tai aš grupės Shower nežinojau, jų kūrybos absoliučiai nebuvau girdėjęs ir nieko daugiau apie jos negalėčiau pasakyti. Nežinau, ar būčiau vakar už jos balsavęs, bet žinant tai, kad skirtumai turbūt kokybiniu atžvilgiu buvo tokie nedidukai vakar, tai turbūt bet kurio iš numerių patekimas į finalą būtų atrodęs bent kažkiek logiškas, tai man atrodo, kad nieko čia tokio, kad jie pateko, viskas gerai. Manau, jie pasiekė turbūt tai, ką jau norėjo šių metų atrankoje pasiekti, bet man jie nebuvo geriausias vakaro pasirodymas.
O kaip manai, tas didelis žiūrovų balsų skaičius negali būti kažkoks indikatorius, kad jeigu jie prasibrautų į superfinalą, jie ten galėtų ir dėl Malmės pakovoti?
Aišku, galim svarstyti ir apie tai, bet reikėtų prisiminti ir tokį faktorių, jog atranka vis labiau įsibėgėja ir na, su kiekviena laida turbūt žiūrovų atsiranda vis daugiau ir to ažiotažo irgi kyla vis daugiau. Tai man atrodo yra ganėtinai natūralu, kad su kiekvienu etapu vis šiek tiek kyla tas balsų skaičius. Čia gal dalį galima to paaiškinti, bet matant lygiai taip pat, kiek ten renka perklausų Silvestro Luktelk YouTube, Spotify'e, tai aš gal didelių šansų vis tiek Shower neduočiau ir nemanyčiau, kad jie čia labai stipriai gali, sakykime, finale pagerinti vakarykštį savo gautų balsų rezultatą.
Nu, turbūt pagerins, turbūt beveik visi atlikėjai, kurie patenka į finalą, pagerina, nes tiesiog žmonių balsuojančių finale yra daugiau, bet aišku, čia kalba eina apie tai, kokią vietą užims, tai klausimas, ar jie sugebėtų užimti pirmą vietą ir kaip suprantu, tu ką čia galvoji, kad ne. Tas pasakymas, kurį aš ieškojau, mėkendamas prieš užduodamas klausimą Kačiui, buvo toks, kad grupė visiems pasiūlė įsimaudyti visų madingiausių skambesių sultise. Ačiū Ryčiui Skamarakui už tai, kad jis tą pastebėjo. Jis vakar buvo vienas iš tų žmonių, kurie irgi galvoja, kad Shower į finalą nepateks. Tiesą sakant, mes visi trys galvojom, kad į finalą pateks Baltos Varnos ir Kraujelytės Kometos. Bet Rytis, priešingai nei aš ir Kačas, kažkaip tai reiškia tokį, nežinau, nusivylimą, kad Shower neturi šansų patekti į finalą. Tai turbūt likai patenkintas, kad jie į tą finalą vis dėlto pateko, įsiplės, kodėl tau ta daina paliko teigiamų emocijų?
Jo, tai aš norėjau, kad jie praeitų ir tikrai maloniai buvau nustebintas, kai pamačiau, kad net beveik 2500 lietuvių subalsavo, tai net nesitikėjau tokių skaičių. Kai pirmą kartą išgirdau šią dainą, man ji pasirodė per daug tokia gal undergroundinė, net jeigu iš karto sukausti dėmesį, tai buvo gal kokia pusė pirmos nakties, pamenu kažkurioj iš Eurovizijos grupių Facebook'e buvo pasidalinta, na ir tada pasiklausiau ir galvoju, nu liuks, čia tikrai skamba kaip žinomos užsienio roko grupės kūrinys ir koksai pirmas arba antras singlas iš albumo. Tai čia jau geras indikatorius ir sakyčiau, gal originalu yra tai mūsų atrankos kontekste, kad tai nėra tiesiog staugimas, kur jau girdėjome iš kokių, nepamenu, kas pirmą laidą uždarė tą grupę, kur staugia, aš noriu būti tušęs, bet čia bent jau vokalistas išjautė viską ir jisai tai rapuodamas, tai dainuodamas ir turėdamas gerą balsą tikrai sukabino visas įmanomas striukės ant pakabų, tai tiesiog džiaugiuosi vyrais, nes nu, tikrai nesitikėjau tokių rezultatų, bet kalbant apie patį pasirodymą ir tikrai beskaitant komentarus rodėsi, kad reikėtų jiems padirbėti su išvaizda, su sceniniu apipavidalinimu, kadangi nu, kažkaip tuštoka. Plius man užkliuvo, kad nors jeigu vokalistas gerai žiūrėjo sceną, ten ir musikavo ir prisimerkdavo visą kitą, nu likę bičiai, tai jie atrodo pardavę žemės, jie nenori būti scenoje. Vienas iš vis, tas būgnininkas atrodo, nežinau, perkančiai jam tenai pajudint tą būgnų lasdelę, skauda ten visus raumenis, kitas ten įsijautęs, bet irgi kažkoks taip priprinėręs atrodo, nenori nieką žiūrėti. Tai va, dar nustebino mane Kačio palyginimas su Aja, dabar kažkaip netgi jaučiu kažkokį tą jauseną, bet ne kiek iš pačios dainos atlikimo, kiek iš instrumentalo. Nes tenai irgi buvo tų tokių elektronikos sąskambių, kažkuo Radiohead man šiek tiek vietomis priminė. Tai žodžiu, jeigu mes įsiūstume šitą dainą, tikrai džiaugčiausi, bet, nu, va dabar nežinau, esu pasimetęs. Ar Silvestras, ar Shower. Bet sakyčiau, Shower tikrai nusipelnytų ir super finalą. Ypač jeigu jie tikrai pašoktų su savo pasirodymu.
Mane jų geras pasirodymas iš tikrųjų išgazdino. Nu, turiu omeny rezultatų lentelėje, ypač tarp žiūrovų. Mačiau, kad tarp prieš laidą buvo šiek tiek hypinami jie, nepaisant to, kad ir man ši grupė buvo nežinoma. Aš jų dainos tiesa paklausiau dar prieš laidą, kai pasirodė vaizdo klipas. Ką aš galiu pagirti, tai tikrai atlikėjo vokalą. Atrodė, kad balsas labai stiprus, galingas. Ir na, čia jau ne tiek kalba eina apie pataikymą į natas, vien kiek apie tai, kad atlikėjas tikrai turi gerą balsą ir man atrodo, kad šių metų atrankoje vat, tokio stiprumo atlikėjų nebuvo daug. Bet visa kita man visiškai nepatiko. Galbūt čia yra skonio reikalas, aš nenoriu irgi pernelyg kažkaip tai pulti tų 2400, tos 2444 balsus atidavusių žmonių, bet man atrodė, kad man nepatiko tai, kad atlikėjas pasirodė iš jo atrodo sklido energija, kad jam visiškai nusišiktant to, kas vyksta scenoje. Man atrodo, jis turi nulį charizmos. Muzikantai Rytis sakė, kad jie nerodė energijos. Man regis, tai buvo sceninis sprendimas nerodyti energijos. Nu, galbūt šitą aš dalį suprantu, man kaip tik vokalisto nepatiko energija, nes man atrodė, kad jis neturi jokios charizmos. Nu, ir kitas dalykas, pati daina man nepatinka tiesiog toks muzikos stilius ir konkrečiai nuo šitos dainos vien man paklausius susidaro tokia nuotaika, kad net pačią saulėčiausią dieną man dangus cepelininis pasidarytų, tai aš tikiuosi, kad jie dar vieną kartą išgirsiu ir tai bus finale ir daugiau jos niekada gyvenime nereikės klausyti. Ne todėl, kad tai yra kažkokia bloga kompozicija ar dar kažkas, bet jos nu, tiesiog tokia nuotaika, jinai tokia pagaviai liūdninanti, kad aš negaliu pakęsti tokios muzikos. Nu,
sakyčiau,
negaliu.
Depresyvi.
Depresyvi visiškai. Eina savo rytį, kas įvyko.
Mano mėgstamiausia, neveltų širdutės plaikstosi danguje, tai...
Aš turiu pasakyti rytį klausytojams, kad tu parodai širdutę su rankomis ir tada ekrane per tą platformą, kur išrašinėjame, pradėjo plaukti nu, tos jau virtualios širdutės. Kaip čia taip įvyko?
Man atrodo, mes jau einame link to, kad mus atpažįsta išmaniosios technologijos, tai yra dirbtinis intelektas, tai yra kameros, tai yra šnipai visokie. Jie atpažįsta, kai mes siunčiame meilę ir jinai net ir meilė jau yra dirbtinė. Va. Lietutis, dušu apipylė mūsų meilė.
Kas įdomu, kad antrą kartą, kai parodėjai širdelę, tų širdelių virtualių nebeatsirado. Nu, vat tokiais laikais gyvename. Visi esame stebimi, didysis brolis stebi mus. Siekite celofaną. Kačiai, antroji grupė, kuri pateko ir užėmė antrą vietą, buvo Blue The Comets su daina Be Careful. Būkite atsargus, patys atlikėjai per pristatymą sakė, kad svajokite atsargiai, nes svajonės pildosi. Kačiai, ar tavo svajonės išsipildė 2023 metais? O galbūt reikės palaukti, kai jos išsipildys 2024. Apie tai plačiau laidoje valanda su Tadu, jau po reklamos per laisvą ir nepriklausomą kanalą. Neišjunkite. Na taigi štai, grįžtame į laidą Valanda su Tadu. Lukas Kačiušis, jaunas Eurovizijos gerbėjas, sako, kad svajonės pildosi. Bet ar tikrai svajonės pildosi, mes sužinosime. Paklausė, kokios Luko svajonės išsipildė. Taigi, Lukai, ar tikrai tikite tuo, kad pildosi svajonės. Žodis jums.
Na, tai 2023 metai gal privertė šiek tiek suabejoti tuo, kad visos svajonės, kurių užsigydė, išsipildo būtent tais metais, kada tu to labiausiai trokšti, bet aš tikiuosi, kad 2024 metai situaciją pataisys ir jis išsipildys ne tik tos svajonės, kurias aš šiems metams, taip sakant, esu nusimatęs, bet ir tos, kurios dar liko kažkur praeityje ir kad įvyks savotiška kompensacija moralinė už visas tas prastas emocijas, kurios pasireiškia dėl to, kad 2023 neišsipildė visos mano svajonės. Bet kalbant apie vakarykštę Eurovizijos laidą, man atrodo, kad išsipildė viena didesnių mano svajonių, tai kad Blue The Comet patektų į šių metų atrankos finalą, kadangi čia gal nuskambėsiu šiek tiek kontroversiškai, bet manau, jog kol kas per tris laidas tai buvo geriausiai paruoštas pasirodymas, kokį mačiau, labiausiai išbaigtas pasirodymas turbūt, nes dabar turbūt yra visiems ganėtinai aišku, kad atrankos favoritas yra Sylvester Belt, bet turbūt tas jo arkliukas, kuris jį išvedė į finalą ir padarė atrankos favoritu, buvo labai labai gera ir pagavi daina. Tačiau pasirodyme ten tikrai buvo ką tobulinti, nes jis atrodė, sakykime, šiek tiek vėjavaikiškas ir chaotiškas. O vakarykštis Justės Kraujelytės ir jos kolegos gitaristo ar tai bosisto pasirodymas, man atrodo, na, buvo jau tokio lygio produktas, kurį tikrai nebūtų buvę gėda rodyti ir didžiosios Eurovizijos scenai. Vien užtenka pagalvoti apie tai, kada mes paskutinį kartą Lietuvos Eurovizijos atrankoje matėme tokį puikų estetiškai pasirodymą, kurį dar vainikavo ir žiežirbų lietus. Žiežirbų lietus skamba kaip nelabai įkandamas atributas šiaip Lietuvos atlikėjų didžiojoje Eurovizijoje, tai vertėtų pamąstyti apie tai, ar šis duetas neturi kažkokių daugiau šansų, sakykime, mūsų atrankos finale, bet tai, ką pamačiau vakar, tai man atrodo buvo tikrai labai labai geras produktas ir, na, pažiūrėjus tą pasirodymą, sakyčiau, buvo mažiausiai abejonių, kad jį išvysime ir atrankos finale, tai tikrai sveikinimai Pliūdų Komet ir man atrodo, jog, na, bent jau jie tai tikrai buvo vakar verti būti pirmoje vietoje.
Ryti, kadaise mes tave pakvietėme į Duzę Puat, todėl kad vienoje virtualioje viktorinoje tu sugebėjai aplenkti ir mane, ir Luką Gylį ir nusprendėme, kad jeigu mes nesugebame priešų įveikti, tegul priešai tampa mūsų draugais. Ką aš norėjau pasakyti, kad tu esi Eurovizinė enciklopedija. Kada paskutinį kartą ir ar iš viso Lietuvos atrankoje buvo naudotas žiežirbų lietus? Laikas. Ryti, tu supranti, kad tu dabar tyli ir galvoji, bet čia yra garso podcastas, tai arba tu turėsi palikti tuščią laiko tarpą, arba iškirpti savo galvojimo laiką ir tada atrodys, kad tu labai greitai atsakėjai, kaip nėra, nes tu labai ilgai galvoji. Jeigu tu neatsimeni, tiesiog sakyk, mes tavęs dėl to neišmesim.
Jo, man dabar tikrai neverda kinkos ir aš nežinau, kaip neatsakyti į šitą sudėtingą klausimą. Man tai, žinok, ne Lietuva galvoje. Aš prisiminiau pono Eldaro ir Negerą, kurio ten pasirodymą iš 11 metų Azerbaidžano. Ten buvo labai spūdingas žiežirbų lietus.
Aš siūlyčiau naudoti šiek tiek politkorektiškesnį šios atlikėjos vardą, kurio ir pasivadino Eurovizijoje, tai buvo Niki.
Bet tai man atrodo ir yra šitas vardas. Aš nepamenu to vardą.
Taip, taip, jos vardas ir yra Nigar ar Niger, neatsimenu kaip ten tiksliai, bet nu, neatsitiktinai buvo pasirinkti Niki turbūt. Mm-hmm. Gerai. Grįžkime prie Justės, Kraujelytės pasirodymų ir dainos. Ryti, ar nebijai to, kad jeigu mes išsiųstume Pliū de Komet ir Eurovizijoje užsipirktume tą žiežirbų lietų, kad po to nebūtų mums kaip Šiaurės Makedonijai, kuri dviejus metus dėl finansinių priežasčių nebegalėtų dalyvauti Eurovizijai, nes mes trijų metų biudžetą sunaudotume.
Oui, nu, iš tikrųjų, turėčiau pasakyti, kad tas pasirodymas, kurį mes vakar girdėjome, jisai buvo labai šyk. Ir Pliūdų de Komet tiesiog demonstruoja labai viską gerai tiek muzikaliai, tiek vizualiai. Ir skaičiau vieną komentarą, kur sakė, kad šitas lietutis jis per daug nupigina šį pasirodymą. Aš visai nesutinku su to, man tas lietutis labai patiko, ypač ta projekcija pabaigoje, kur tarsi sudaro tokį efektą, kad esi kažkokiam tarsi tunelyje. Tai tikrai aukšto lygio pasirodymas, daina irgi nėra bloga, nepaisant to, kad jie gal panelė jūs taip ir daug kartoja tą frazę never be the same, never be the same. Bet ir tai, taip įspūdingai viskas atrodo ir taip hipnotiškai viskas sukausto tave, kad jau net neberūpi, kad ten po nekiam sekundžių tas pats per tą patį. Ir plus man šita daina kuo labai patiko, tai kad nu, jie man toksai ambient pop kažko primena, nu gal ne ambient, nežinau net kaip čia skirstis reikėtų, bet man labai priminė Hooverphonic vieną iš pirmų gal ar patį pirmą albumą ar antrą, kur irgi dar iš pradžių jie buvo tokie labiau išplaukę su tokiu ambient trip hop skambiusiu. Tai vat, Aš nežinau, gal šiek tiek keista, kad žiūrovai nepalaikė tiek daug, bet iš kitos pusės aš suprantu, kodėl, nes pati daina ji nėra tokia labai įsimintina. Ir aš nežinau, kiek čia pinigų sukišta buvo į tą pasirodymą, ar atsiperka tiek. Nežinau. Bet finale turėtų būti irgi gerai. Netrauks superfinalo, bet sakyčiau, viduriukį tikrai bus.
Ryti, o pasakyk, ar buvo kažkokių dainų, dėl kurių pergyventum, kad nepateko į finalą, arba bent jau manai, kad vertėtų aptarti tuos pasirodymus?
Nu, aš sakyčiau, kad galim dar pašnekėti apie baltas varnas. Nes man klausant jų dainos In the Night, rodėsi, kad nu, tai tikrai yra pusė velnio daina, net jeigu yra angliška, tai kaip merginukė sakė, tai yra pirma angliškai parašyta jų daina. Tai galbūt buvo aukšti lūkesčiai tiek iš komisijos, tiek iš žiūrovų, nežinau, bet po pasirodymų, po visų rezultatų, žodžiu, po laidos LRT pasirodė komisijos komentarų vaizdo įrašas, kuriame visi komisijos nariai, ne ten du kokie, bet visi pasisakė ir realiai gal 4 iš 5 išreiškė savo nusivylimą baltų varnų pasirodymu ar tai daina. Man kažkaip keista, nes nu tikrai nebuvo taip prastai, kaip galbūt išreiškė komisija. Bet aišku, ir nebuvo labai nuostabu, nes nu, jeigu žiūrovų balsavime net kad ir buvo tik tais, buvo trečia vieta, bet 600 balsų, tai čia mažokai palyginti su kitomis laidomis. Ypač kai tai yra trečia laida ir daugiau žiūrovų yra. Nu, bet galbūt tu shower ten subalsavo visą kitą. Tai va, man patiko kas? Jų scenografija, jų patiko rūbai. Tikrai jos gana chaotiškai scenoje atrodė ir tikrai labai gražiai sužaista buvo su šviesomis, apšvietimu. Bet galbūt ir daina buvo tas kabliukas, kurio, nu tiksliau, nebuvo, kabliuko gal kažko trūko. Ir per daug basic lyricsai buvo. Įdomu, kaip jum daina pasirodė.
Man pasirodė, kad jos galbūt net ir ne visada išdainavo gerai, vietomis atrodė, kad nu, toks nelabai smagus ausiai vokalas. Iš vienos pusės keistai atrodo, kad tokia grupė, kuri atrodytų tokia lietuviška, nusprendė pasirinkti dainuoti angliškai, ypač kai jos dainuodavo lietuviškai dar tada, kai buvo tas kompleksas su Monika Liu neįveiktas ir buvo labai ilgas tarpas be lietuvių kalbos Eurovizijoje. Tiesa, konkrečiai šita daina man vis dėlto pasirodė, kad galbūt ir viskas logiška, kad ji buvo atlikta angliškai, bet bendrai paėmus aš šiek tiek galbūt nusivylęs ir pačia paraiška, nes turėjau aukštesnius lūkesčius baltoms varnoms, bet šiek tiek labiau esu nusivylęs rezultatais, nes aš vis dėlto jas būčiau matęs finale, galbūt netgi ir vietoj bet kurio iš kitų dviejų finalistų. Ką čia?
Aš čia paantrinsiu trumpai, man atrodo, prieš šitą laidą, nu toks iš ankstinis vis tiek bendras matymas Eurovizijos fanų bendruomenėje buvo, kad čia turbūt Baltos Varnos jau gal netgi toks stipriausias vardas einantis į šitą filmavimą. Tai rezultatas, aišku, neatitiko prieš laidą turėtų lūkesčių neabejotinai. Sakyčiau, paraiška nebuvo tikrai pati stipriausia. Daina man nesusiklausė. Nu, gali iš bėdos klausyt, bet aš šiandien, vat, pavyzdžiui, nepraėjus nei 24 valandoms po laidos, nelabai ten kažką ir prisiminčiau, kaip ta daina skambėjo. Jo labiau, man atrodo, ten tokio chaoso ant scenos buvo nemažai. Nu, taip, mirgų margų, šmik išmaki kažkoks tenai. Nelabai darnus vaizdas, pavadinkime taip. Tai gal rezultatas ir kažkiek logiškas, bet aš gal tikėjausi daugiau iš varnų. Aš rašiau vakar ir į mūsų bendrą susirašinėjimą ir tada tu šitą pasakei. Man kažkaip vis tiek Baltos varnos yra tokia grupė, kurią aš labiau girdžiu dainuojant lietuviškai. Nu, vat yra tas, su šita grupė yra kažkaip toks tautinis sentimentas, norisi tos gražios labai lietuvių kalbos, tų kažkokių tenai kalbinių zbitkų, kaip vat jos ten vakar išsireiškė. Ir man atrodo, kad čia galbūt kelias joms į šiek tiek geresnį rezultatą.
Įkišiu savo snapą, labai gražus lietuviškas žodis, zbitkai. Beje, jos giminėjo, kad tai pirmas jų kūrinys anglų kalba. Tai pažiūrėsime, ar nebus paskutinis, kai, na, turbūt neįlysiu į galvą aš atlikėjams, bet aš manau, kad jos tikrai tikėjosi į finalą patekti. Kolegos, ar dar turim kažką aptarti? Man atrodo, galbūt dar Meidė buvo prie tokių stipresnių vakardienos pretendentų ir ji trečią vietą užėmė. Pataisykite, jei klystu, man regis, jinai laimėjus, ar ne, yra Lietuvos balsą.
Aš Lietuvos balsą...
Jo, bet ar ne vaikus.
Paskutinį kartą kokiais 2.15 turbūt žiūrėjau, tai neklauskit.
Tai jau tiek metų pravėjo?
Čia tais laikais dar Rybakas atvažiuodavo, ne?
Bet Hebra, dar, man atrodo, 15 metais paskutinis svarų kurų sezonas buvo. Tai ant tiek seniai viskas. Ai, jo, šiemetinė atranka, kelintą žiūriu, tai yra 11. I'm that old. Ką apie jūs kalbėt?
Šiaip aš irgi 11 taip nuosekliai žiūriu, aš tik 2.14 pradėjau reguliariai žiūrėti. Kai buvau mažesnis, žiūrėjau, bet tada buvo tas momentas Lietuvos atrankose, nežinau, kažkur ten, kokių turbūt 2008 iki 13 metų, kai mes turbūt nei vienos normalios, net apskritai eurovizinės dainos nebuvom išsiuntę. Nu, plius, minus. Tai ir tos atrankos būdavo atitinkamos. O ką aš norėjau dėl Meidės pasakyti, ai, va, Chaoso rūmai, jinai turi žinomą dainą, žinomą gabalą Lietuvoje, kuris man visai patinka ir aš, kurie turiu grojaraštyje. Pati daina, tai na vadinosi ZU arba ZOO, ar kaip ten dainavo. Man visai susiklausė ir irgi aš galbūt jie būčiau matęs finale, tikrai būčiau statęs aukščiau negu grupė Shower, bet pats pasirodymas, tai man toksai, nežinau, atrodė, nei tai čia kažkokios raganos, nei tai čia kažkokios laumės, kažkaip norėjosi daugiau estetikos ir galbūt eurovizinio kičio, nes dabar išėjo kažkoks kičas, bet ne eurovizinis ir man kaip eurovizijos fanui su tuo sunku susitaikyti. Ar jūs dar kuris nors norit pasisakyti apie Meidę, ar važiuojam toliau? Ryti, prašau.
Ai, trumpai pabandysiu. Žodžiu, man pritrūko aiškumo dainavime, nes pusę laiko aš tiesiog nesupratau, ką jinai dainavo ir man labai, nu, nenors kaip komiškai, bet keistai skambėjo tas I live in a zoo, Nu, tai nevelto ir sakai tada, kad zoo ar zoo. Antras dalykas, tai sveikinimai, jeigu tai yra tikri jos plaukai, tai you go girl, nes tiesiog 2 metriniai, nuostabu. Ir kitas dalykas, gerai, kad mes nebeturime galimybę siūsti Meidės, nes realiai tai būtų buvęs, nu, toksai kaip popso variantas, ką Airija siunčia. Ačiū už komentarus, važiuojame toliau.
Bet važiuojame toliau, neišvažiuodami iš Lietuvos. Šią savaitę Lietuvos atrankoje nutiko ir su trečiaja laida nesusijusių įvykių nufilmuotos 4. ir 5. pusfinalių laidos. Ir kaip jau įprasta, kažkas iš žiūrovų studijoje įrašė favoritų dainas ir su visais jomis pasidalino. Tad išgirdome Monikos Marijos ir Derūp paraiškas. Manau, kad jų ištraukų į šitą laidą nedėsime, nebūsime tie piratai, kurie mes šiaip esame įprastam gyvenime. Nu gerai, jokauju, bet šitas dainas, šitos nutekintus įrašus vis dėlto paklausime. Kačiai, Monika Marija, The Roop, kokie tavo įspūdžiai? Aš, pavyzdžiui, apie Moniką Mariją, nors klausiau du kartus, nieko negalėsiu pasakyti, nes nieko neatsimenu. Apie The Roop kažkokių išvalgų turėsiu.
Turėsiu irgi išvalgų tik apie The Roop, nes aš Moniką Mariją klausau tris kartus. Aš apie tą dainą nieko negaliu pasakyti. Nu, tai yra eilinė baladė ir viskas. Nežinau, man tai tikrai tikėjaus daug daugiau. Monika Marija yra turbūt antras stipriausias vardas šių metų Lietuvos Eurovizijos atrankoj, gal trečias, gal antras yra Bareikis, nežinau, čia jau priklauso nuo kiekvieno individualaus vertinimo, bet Monika Marija turi tikrai ganėtinai gerą istoriją dalyvavimo Lietuvos Eurovizijos atrankose, yra atsinešusi labai stiprių kūrinių, bet šių metų jos paraiška, man atrodo, tikrai netempė lygio tų paraiškų, kurias jinai atsineždavo ankstesniais metais. The Roop, aš įsiminiau vieną motyvą iš jų dainos, tai yra, na, kas klausys, kas klausė, tas švilpavimo motyvas, pavadinkime, kuris suskamba bent jau kelis kartus dainoje, na, tai sakykime taip, ant jo įmanoma užsikabinti, jį galima visai neblogai prisiminti, jis gerai skamba, bet likusi daina, likusios ten, nežinau, 2 minutės 40 sekundžių yra, na, yra tiesiog eilinė, turbūt The Roop daina iš ten eilinio jų albumo ir panašaus tipažo dainų jie yra išleidę ganėtinai nemažai, tačiau jos tikrai nėra ji tikrai nėra tokio aukšto lygio kaip Discotech ar On Fire. Šituo galima nebejoti ir aš tai sakau labai drąsiai. Manau, kad tai ganėtinai stipriai keičia šių metų Lietuvos Eurovizijos atrankos dinamiką, kadangi bent jau iki šiol mes laikėme, turbūt ir didžioji Eurovizijos fanų dalis laikė The Roop šių metų atrankos favoritais. Turbūt iš dalies dėl to, nes davėme jiems pasitikėjimo kredito dėl ankstesnių jų rezultatų. Tačiau man atrodo, kad su tuo kūriniu, kurie jį atsineša šiemet į atranką, laimėti bus pakankamai sunku. Kiek teko girdėti iš neoficialių pokalbių, tai pats pasirodymas ant scenos irgi ten neatrodė kažkaip jau super įspūdingai. Na, Vaidotas gerai judėjo, šoko, tačiau kažkokio tai super šedevro ir žada atimančio reginio ten nebuvo, taip kad aš labai labai tikiuosi didelės intrigos finale, nes The Roop pagal iš ankstinės prognozės, sakyčiau, buvo laikomi tokiais vos ne iš ankstiniais laimėtojais. Dabar, aš manau, tos prognozės kardinaliai keičiasi, aš manau, Sylvester Belt yra atrankos favoritas, labai tikiuosi, kad jis tą atranką ir laimės, bet, nu, pamatysim, kaip čia bus. Ir jeigu galima, dar trumpai šiek tiek, dėl, kaip čia kaip Seimo posėdžiuose paprašo pasisakymo nuo šoninio mikrofono, dėl vedimo tvarkos, tai aš noriu, va, dėl Eurovizijos atrankos vedimo tvarkos pasisakyti, nu, kam filmuoti tas laidas iš taip anksti. Ta prasme, The Roop laida, penktas filmavimas, buvo nufilmuotas kiek? 3 savaitės iki pasirodant laidai, beveik 2,5 savaitės. Kažkas tokio. Ta prasme, studijoje sėdi, nežinau, 200 žmonių gal. Daugiau. Esam patys nekartą ten toj studijoje sėdėję. Tarp tų žmonių yra daugybė žmonių, kurie sėdi Eurovizijos fanų grupėse, čatuose, forumuose, įvairiausiose platformose, yra muzikos pasaulio žmonių greičiausiai, kurie gal irgi turi tam tikrų interesų, kurie nori, kad, tarkim, ten jų produsuojamas, ar atlikėjas geriau pasirodytų, ar atlikėjas, kuriam jie rašė aranžuotę geriau pasirodytų, ar rašė dainą geriau pasirodytų. Ir tikrai labai tikėtina yra, kad žmonės įrašinės ir žmonės lygins ir tada The Roop dainos premjera YouTube, nu, sakykim, tikrai neteks didelės dalies prasmės. Tai čia tikrai reikia ieškoti kažkokių sprendimų. Aš suprantu, kad gal yra sunku suderinti ten filmavimo laikus, studijos užimtumą, kažką, bet tada galima daryti be žiūrovų, galima filmuoti tiesiogiai, galima filmuoti iš vakaro, daug ką galima pagalvoti. Galima nufilmuoti, nu, ten 3 dienos prieš, bet ne 3 savaitės prieš, nes tikėtis, kad tu nufilmuosi 3 savaitės prieš ir neišsilykins šių metų atrankos iš ankstinių favoritų daina, nu, atsiprašau, yra mažų mažiausiai keista. Tai aš savo telegramą baigiau.
Tai tokiais atvejais, man atrodo, kad jau reikėtų gal Lietuvai pereiti prie kokio, ne, gal ne Melfesto, bet apskritai tokio formato, kur yra paskelbiamos dainos visų kartu, ten savaitė, 2 prieš pat atranką. Nes tada nebekiltų rizikos kažkokios, kad va nutekins dainą, o tada visi sąžiningai kartu perklauso ir viskas liuks. Nu bet vis tiek, aš suprantu, kodėl LRT filmuoja ten kelias savaitės prieš, tiesiog dėl logistinių priežasčių, nes vyksta daug įvairių laidų filmavimo toje pačioje didžiojoje salėje, tai tiesiog, kad nereikėtų iš vien montuoti, demontuoti tą sceną ir taip toliau, nu, tai tiesiog ieškomas sprendimų, kaip patogiau sufilmuoti. Kad nebūtų žiūrovų, dėl šito aš irgi nepasirašytau ant to, nes labai svarbu, kad būtų žiūrovų salėje, nes vis tiek tokia tada yra dinamika ir pasirodymą jaučiasi visai, nu ne tai, kad visai kitaip, nu bet kokiais gal 22 metais ar 21, kai nebuvo žiūrovų ant scenos, tai net ir patiems atlikėjams įsivaizduoju buvo labai keista koncertuoti tiesiog grynoje salėje. Žiūrovai duoda savo energetiką, savo žavesio ir tada maloniau net ir pasirodymą žiūrėti, kai ten kažkas ar muzikuoja ar dar kažką tokio. Lygtis, ką čia nori kažką pasakyti?
Jo, norėjau pasakyti, nu, jau keli metai iš eilės mažiausiai būdavo filmuojama tą pačią savaitę, tą laidą. Jo, aš suprantu, ten yra studijos užimtumas, žinai, visa kita siekiama gal taupyti kaštus, pilnai suprantama. Bet po velnių, nu, mes eurovizinė šalis, tai tikrai nematyčiau didelės tragedijos, jeigu jau ir tiesiogiai tie pusfinaliai ten, žinai, būtų transliuojami. Man atrodo, kad Eurovizijos kultūra Lietuvoje pastaraisiais metais yra labai stipriai paaugusi ir tikrai ten tos grupės, dauguma jų nieko prieš būtų ir šeštadienio vakarą atvažiuoti pakoncertuoti. Ta prasme, vis tiek čia, žinai, tokia proga pasirodyti nacionalinį auditorijai kartą metuose, didžiulis žiūrimumas. Viskas čia būtų okei. Okay.
Čia galbūt geras argumentas. Mes eurovizinė šalis, norisi daugiau. Turbūt visi atsakymai į ką čia iškeltus klausimus yra susiję su kažkokiamis logistinėmis problemomis. Nežinau, galbūt čia yra per brangu ar dar kažkas, tai prašyti, kad visi 40 atrankos dalyvių pristatytų tinkamos kokybės studijinę versiją, kurią būtų galima išleisti prieš atranką, bet be jokios abejonės to norėtųsi, bet irgi, jeigu dabar įsivaizduoju, kad išleistų kada gruodžio mėnesį 40 dainų ir tada reikėtų sėdėti prie kompiuterio ir 40 audio versijų klausyti, ir po to 6 savaites žiūrėt, kaip maždaug 70% iš tų 40 dainų neturi absoliučiai jokių eurovizinių šansų ir jokios eurovizinės kokybės, tada būtų šiek tiek sudėtinga. Dabar galbūt to nėra. Vieną kartą įsijungi televizorių, pažiūri ir pamatai. Ryti, The Roop, Monika Marija.
Kalbant apie Moniką Mariją, tai man daina, nu, net jeigu tai yra nėra kažkas naujo, vis tiek patiko daina, kai aš esu baladžių K-A-L-E, tai va, man gal trūko kažkokio sprogimo, nes ties ta tilto vieta, kažkokio pragrojimo, ten The Bridge, angliškai tarimo, norėjosi kažko dinamiškesnio pokyčio, kitokio tempo, nu, bet negavome. Tai galbūt pasirodymas ištems šią dainą, bet šiuo metu, nu, man sunku atgaminti skambesį tos dainos. Tik aš pamenu, kaip aš jaučiausi klausydamas tos dainos. Man kažko priminė ankstesnė Taylor kūryba, ten kokį, nežinau, White Horse arba Teardrops on My Guitar, nu, ne tai, kad ten country skambesio daina, Monika Marija tokia dainuoja, bet tiesiog pats vaibas, kažkoks ilgesys, liudesys, norisi ten pradėti iš naujo ir taip toliau. Sėkmės jie. nuotraukos intriguoja, kad gali būti įdomesnis pasirodymas. Darau. Iš tų visų keturių dainų, kurias jie yra siuntę, dar nepamirškim Yes I Do, tai man šita prasčiausia, bet nu, irgi pusę velnio. Klausyti galima. Aš sakytau, kad aš taip nekenčiu švilpavimų dainose. Tas visas švilpalas, nu, apie One Republic nekalbėsiu, bet tiesiog nemėgstu tokio tipo dainų. Bet atmetus tą švilpalą, man jų priedainis tikrai gana įstringantis į įstringantis ausyse, smegenyse ir panašiai. Kitą dieną aš tikrai niūnavau iš vien tą jų priedainį, bet jaučiu, kad The Roop liks antri. Geriausiu atveju, aš kažkaip nelabai matau, kad jie galėtų laimėti, nes dar girdėjusi, kad yra girdėta, kad nu, jų pasirodymas yra biški cringe, ypač Vaidoto šokimas, kad kadangi dabar nėra pasirodyme šokėjų, kur anksčiau buvo, Miglė ir pamiršau to bičio vardą, Marijanas, ne, kur šoko.
Marijanas Staniulėnas.
Tai žodžiu, kada, va, tai kadangi The Roop vienen scenos, tai kažko trūksta. Vaidotas, nu jis gal gerai šoka, bet taip kaip jis yra apsirengęs, su žaliu kardiganu ir tada kažkokiom, nežinau, Versace, Charlie XCX, kuo tenai, kažkokiais šortais, NAU, nu, nekaip žiūrisi ir aš laukiu to pasirodymo, aš nežinau, ką mes pamatysim, bet turiu, liaudiškai tariant, turiu niuchą, kad gali būti blogai. Bet kadangi The Roop yra žinoma grupė, tikrai gali susilaukti palaikymo, bet ar to palaikymo pakaks, abejotina. Ir galbūt gerai, nes vadinasi, reikia stengtis kurti gerą muziką, o ne varyti bimbam ir tikėtis, kad viskas bus gerai. Tai va, turiu šansą lietuvių kalbą šiemet vėl.
Aš turbūt vertindamas Roop šansus išvažiuoti į Euroviziją, bandau galvoti tokiomis kategorijomis. Silvestro Luktelk dvi savaitės Lietuvos Spotify'ui buvo pirmoje vietoje, Lietuvos YouTube trenduose buvo pirmoje vietoje. Ar gali The Roop daina bent dienai pakilti į Spotify'aus pirmą vietą Lietuvoje? Ir nežinau, man kyla klausimų. Aš galvoju, kad galbūt ir negali. Ką čia?
Nu, manau, jeigu pakils, tai gal tik tai tą sekmadienį po dviejų savaičių, kai jau jie pasirodys, bet aš tam duodu labai nedidelę tikimybę.
Aš ryte tikiuosi, kad šį kartą neužtruksi 3 dienas sumontuoti podcastą ir jisai neišeis tada, kai jau Roop daina bus pasirodžius ir jau bus pirma Lietuvos Spotify ir visi kalbės, ką čia tas Tadas nusišneka.
Tu dar džiaukis, kad man bakalaurą priduoti iki Eurovizijos reikia, nes tada iš vis nebūtų jokių podcastų Eurovizinę savaitę.
Ha. Gerai jau, gerai, nepyk. Tai grįžtant prie The Roop, aš iš pradžių, kai paklausiau tos dainos, irgi buvau toksai labai skeptiškas, irgi sakiau, kad silpniausia daina iš visų keturių, su kuriomis The Roop yra bandę Eurovizijoje, patekti į Euroviziją. Bet dabar aš galbūt šiek tiek nuosaikesnis, nes nu, pats save pagavau, kad ta daina skamba mano mintise ir tai jau yra geras ženklas, bet tai nereiškia, kad jinai gali aplenkti On Fire diskotek pagal tai, kaip aš ją reitinguočiau ir turbūt kaip dauguma Lietuvos žmonių ją reitinguotų. Tiesa, tai galbūt reiškia, kad ji bent jau panašiame lygyje kaip ir Yes I Do. Man atrodo, kad jai trūksta ir kažkokio tai hitiškumo iš vienos pusės ir iš kitos pusės kažkokio tai naujumo iš The Roop. Vėl tarsi bandomi tie patys šablonai atkartot, kažkoks tai pasirinktas vienos spalvos įvaizdis, šokis, bet klausimas, ar tai nėra tiesiog, na, trečias mėginimas pagal tą pačią formulę ir, kaip jau kalbėjom, turbūt Prasčiausias, nu, iš tų trijų čia jau atmetant Jesaidiu, todėl kad tai buvo, nu, dar šiek tiek ankstesnis etapas. Ten, vat, jautėsi, kad buvo kitas Derup kūrybos etapas, ar dabar yra kitas Derup kūrybos etapas, turbūt dar ne. Tai aš būčiau skeptiškas ir objektyviai vertinant Derup šansus laimėti atranką, bet taip pat ir subjektyviai aš vis dar būčiau už Silvestrą ir už jo dainos kompozitorė, kuri kiek ten šešias mamas statulėlės pasijėmė šią jau besibaigiančią savaitę. Gerai, galbūt judėkime tada prie kitų šalių. Dar dvi šalis išsirinko savo dalyves šių metų Eurovizijoje. Penktadienį Airijos atranką laimėjo Bambi Fox su daina Domesday Blue. Ryti, kaip tau Airijos pasirinkimas?
Neslėpsiu, labai keista daina. Labai keistas pasirodymas, labai keista merginukė. Bet galbūt tas keistumas ir yra šios dienos žavesys. Dėl to, nes nepaisant to, kad jau šoka, atsiranda kažkokių ten įvairių šalių atrankų dainos ir irgi yra ten įvairių atgarsių, kad va čia kažkokios raganystės ir taip toliau. Nu vis tiek, Airijų daina yra originali pastaraisiais metais. Labai keista kompozicija, tai tarsi metalo skrėmo kažkoksai mišinys su tokiu labai tamsiu alternative pop tarsi. Man vietomis neaišku, kur yra priedainas, ar ta vieta, kuri staugia stenėdama I've been living a lie, ar kaip tenai, ar ta dalis po to, kur jinai jau tarsi vaikščiodama kaip zombis, ten jau pašnabždom kažką sako. Tai čia man yra vat keista, bet dėl to šita daina ir yra įdomi, nes jos struktūra, taip kaip teka melodija, nu, prideda žavesio. Ar tai yra daina verta finalo? Manau, ne. Per daug ji yra tokia neįsimintina, per daug klaustukų man kelinti. Įdomu, faina matyti tokią dainą, bet aš jos kol kas neregiu finale.
Man tai, na, visai patiko, ypač studijinė versija, nu, geras toks gazdinantis skambesys, įsimenantis iškart dainos pavadinimas Doomsday Blue, nežinau, pasaulio pabaigos liudesys, ar kaip čia ir kaip čia reiktų tą pavadinimą išversti. Tiesa, man čia šiek tiek užkliuvo visa ta simbolika naudojama per pasirodymą ir panašiai. Ir šiaip, kai paskaičiau atlikėjos aprašymą Wikipedijoje, nežinau, kiek galima jo pasitikėti, tai man susidarė įspūdis, kad jie galbūt net ne vieno poros varžtelių trūksta. Ten visokios ten raganavimais užsijama kažkokia ten kraujo magija ir aš, nu, sorry, aš nenorėčiau, kad Lietuvai atstovautų kažkokią prietranką, kuri užsiema raganavimo ir aš nesu kažkoks, kaip puritoniškas, man regis, tinkamai panaudosiu šitą žodį, aš nesu pernelyg puritoniškas, bet man atrodo, kad nereiktų užsiimti tokiais dalykais ir naudoti tokios simbolikos. Jeigu mes tai žiūrėtume iš religinės perspektyvos, tai todėl, kad tu taip gerbini šetoną. Jeigu tu žiūrėsi iš sekuliarios perspektyvos, kaip turbūt aš žiūriu, tada tiesiog atrodo, o kaip galima tuo tikėti ir tuo rimtai užsiminėti. Tai va, man atrodo, kad jei trūksta vieno varžtelio ir, ar poros varžtelio ir man tas nepatinka kačiai.
Nu, man tai labai sunkiai klausėsi. Aš pasileidau per YouTube'ą, tai buvo labai sunku suprasti, kas vyksta ant scenos, koks yra muzikos žanras ir kokiom aplinkybėm apskritai atlikėjai turi galvą šauti parašyti būtent tokią dainą. Nes tai, ką aš pamačiau, buvo miksas tarp to, aš susirašiau, tarp Konstraktos, Amy Winehouse, Adamsų šeimynėlės ir Raganaitės Sabrinos. Tai va tokį miksą šiemet Airija atsiunčia. Man atrodo, kad gal buvo pabandyta šiek tiek taip labai plačiai užsimoti ir pataikinti įvairius žanrus mėgstančius žmonės, bet buvo gerokai prašauta. Nu, toks labai keistumo jausmas apima, klausant šitą dainą. Tu nelabai supranti, kada ten kodėl ten kažkokia loginė seka nutrūksta ir staiga iš vieno žanro yra absoliučiai persijungiama į kitą. Vizualiniai sprendimai irgi kažkokie labai keistinu. Čia labiau performansas gal negu eurovizinis toks pasirodymas, bet ta prasme toks performansas, kurį tu jau matytum labiau, nežinau, alternatyvaus meno festivalį, kažkur ten Burning Man'e ar kažkas tokio, bet Eurovizijos scenoje aš iš tiesų labai sunkiai įsivaizduoju tokio žanro muziką. Spėčiau, kad Airija eilinį kartą nepateks į finalą, tai tiek iš manęs turbūt apie šitą šalį.
O kas nors klausėt Konstraktos dainos, nes jį vėl dalyvauja Serbijos atrankoje ir šią savaitę jį buvo paskelbta. Aš klausiau ir man visai patiko. Nepasirodė, kad jis stipresnė už Incorporio Sano, bet vėl labai keistas skambesys ir vėl daug tų tokių kabinančių momentų. Ypač patiko, kad pavyzdžiui, pačioje pradžioje yra kartojama no, ir kartojama tiek, kur tau jau atrodo, nu jau turi baigtis, bet ne, toliau kartojama. Tai vėl tokia daina, kur pirmą kartą paklausai ir aš kart jau tik, kad yra greudomas tavo įsivaizdavimas apie tai, kokia turi būti muzika. Kažkas dar klausė Konstraktus?
Nu, man taip pat tokia prietrankiškai skambėjo, bet ta gerąja prasme, nes tad labai tokia besivystanti daina atrodo irgi nėra pastovama, kaip ir tu reiškiai, kad pavyzdžiui, tu ieškai kažkokių besikartojančių ten ritmų taip toliau, nėra, ten tiesiog labai taip visas per 3 minutės viskas eina, bet aš sakytau, kad Konstraktą vat ir reikia pasveikinti, nes jis sugebėjo sukurti dar vieną kūrinį, kuris kažkuo tarsi ir panašus į seną, į tą ankstesnę paraišką, bet čia vis tiek skamba šviežiai originaliai. Nepalyginsi, galbūt sakytau, kokį letri dainų, kur šita baba roga šiuo metu neberots. Nu, labai jaučiasi, kad bandyt atkartoti kažkokią struktūrą iš mama š, skambesys tarsi ir kitoks, emocija, vaibais yra panašus, bet šiumetinė tarsi ir dar labiau WTF, bet vis tiek nedaužo taip, kaip mamas čia. Netokia įsimintina. Tai va, o Konstraktos kažkaip taip labai skoningai, subtiliai ir myl. Hvala tį.
Apskritai, man Serbijos atranka labai patiko, aš kol kokias 7 ar 8 dainas prisidėjau iš Serbijos atrankos į savo krojaraštį, tai kitose atrankose tiek dainų nėra, kiek aš iš Serbijos prisidėjau į grojaraštį. Galbūt būčiau kažką prisidėjęs ir dar iš Airijos atrankos, bet jos neklausiau, nes pastaraisiais metais Airija ir jos atrankos būna tokios siaubingos, kad nesinorėjo tiesiog švaistyti laiko. Taip ryti.
Aš privalau pasakyti šitą medinį, but that's rich.
Gerai, that's rich nebuvo tokia jau bloga daina. Aš visai džiaugiausiai, kad ją išrinko, bet vis tiek man reikia duzę po vertinimuose gal 6 parašiau. Kita šalis...
Aš ją iškėliau.
Kita šalis, kuri tikrai neturėjo, man atrodo, įspūdingos atrankos, bet kurios atrankos dainas aš perklausiau, nes buvo labai įdomu, kaip čia po 31 metų sugrįž. Liuksemburgas išsirinko šeštadienį savo atlikėją ir šiai šaliai atstovaus Izraelyje gimusi liuksemburgiečių atlikėja Tali su daina Fighter. Ryti, kaip tau Izraelio paraiška? Vis dėlto pakankamai netikėtai laimėjusi atranką, nes panašu, man susidarė toks įspūdis iš visų įmanomų apklausų ir nuomonių, kad Krik turėjo laimėti šią atranką.
Blin, aš Pilnai neklausiau Liuksės dainų, tai negaliu pasakyti, kuri ten buvo favoritas ir panašiai. Aš klioviausi tik tais vadinamojo recapo vienu video perklausiau dainas. Nu, man rodėsi, kad pusė gal tų dainų yra vadinamojo H&M tipažo, kur tu gali pasileisti muzikėlę ir tiesiog gražiai tau skamba, kol tu ieškaisi džinsų ir tada tu supranti, kad netelpi, arba ieškai marškinių ir tu irgi netelpi. Tai vat daugiau negatyvių emocijų kelia negu pasitenkinimą tokia muzika. O kalbant apie Tali Fighter, nu toksai standartinis, eurovizinis, trafaretinis pasirodymas ir daina. Aišku, faina, kad prancūzų kalba dainuojama, tai dar turime vieną dainą, kuri, nu, bent jau beveik dauguma, nu, beveik visa arba dauguma dainos nėra anglų kalba dainuojama. Apie ką dainą aš nesužiūrėjau lyriksų, bet ir nelabai reikia, nes ir turi to tokio įsimintinumo, to tokio catchiness, bet klausant pasirodymo, jautėsi, kad panelė neišdainuoja, gal jai mažiau šokt reikia ar kas yra, bet tas oluan, 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 dar kažką ir tada pragrojim, kur eina po priedainio, kur jinai ten kažką, ta 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 ta, nu, man va šita dalis labai patiko. Tai čia, sakyčiau, gal yra šitos dainos vinis, kai performance liuksė, nežinau, pagal šitą aš sakytau, gal ir prasibrauti finalą kokia 9-10 vieta, bet kažko dar trūksta. Kol kas nesakau, kad ten labai wow. Bet aš įsivaizduoju, tarp fandomo šita daina tikrai bus Yas Queen Slay arba kokio, nežinau, solo solo atitikmuo šiemet.
Aš savo išvalgas pradėsiu nuo įdomaus fakto. Mes visi įsivaizduom, kad čia Liuksemburgas nykštukinė valstybė, bet jūsų žiniai, Liuksemburgas turi dvigubai daugiau gyventojų negu Islandija. Todėl aš tikiuosi, kad šitas vieno atvejo šita tendencija, kad yra siunčiama Liuksemburgiečių atlikėja tesis, nes kiek pamenu praeityje, bent jau kalbant apie tai, kas Liuksemburgo yra laimėję Euroviziją, tai beveik išimtinai būdavo vien tik tais užsieniečių atlikėjai. Tai čia irgi, nors atlikėja gimusi Izraelyje, bet rašoma, kad ji šiaip liuksemburgietė. Tai prieiti, prašau, įsiterp.
Ties tuo momentu, kai tu sakai, kad Islandijai yra dvigubi mažesnė, tu turi minį dvigubi mažiau žmonių, kad žinok panašiai ant pusantro 1,33 kažkur, nes Islandijoje gyvena 380 tūkstančių, o Liuksemburge tai 400 su kapeikom.
Nu, kad ne, čia galbūt mieste, aš ką tik žiūrėjau pats, negi galvoju, kad vat, iš atminties tokį galėjau faktą pasakyti. Štai Liuksemburge gyvena 640 tūkstančių žmonių.
Jo, rytis, žinok, nes aš dar prisimenu, žinok, kai aš buvau kokiu pirmoji, antroji klasė, tai pas mane klasėje kabėjo žemėlapis ten su visom Europos Sąjungos valstybėm ir ten rašė, kad Liuksemburgė, nors labai mažas, yra virš pusės milijono gyventojų. Tai žinant, kiek ten pinigų yra, spėčiau, kad tų gyventojų nepamažėjo per 20 metų.
Liuksemburgo daina, man negaliu pasakyti, kad labai patinka, mane galbūt šiek tiek kai jau klausiau nugalėtojos dainos, man toksai net buvo apmaudu, kad jinai turi tą anglišką dalį, ypač kai ta I'm a Fighter dalis yra nu, tokia šabloniška, tokia nuvalkiota. Tikrai tai nėra net pirma daina Eurovizijoje, kuri vadintųsi Fighter. Iš kart atsimenu, kad buvo 2007 Moldova, bet aš nenustepčiau, kad ir daugiau tokių dainų yra buvę. Tai šitas dalykas mane erzino iš kitos pusės, dabar iš šitos dainos man būtent ta angliška dalis ir sukasi mintise, tai galbūt nėra taip blogai. Aš gal tik abejočiau, ar jinai pasiekstas Eurovizijos fanų širdis, kaip kad prognozavo rytis, bet nežinau, nu gal ir galėtų tokia daina patekti į finalą, ypač kai tų dalyvių šiemet nėra itin daug. Kačiai, kaip tau Liuksemburgo daina?
Aš tai gal būsiu labai nekuklus, bet pasakysiu, kad man prastai. Man Tiesiog nepatiko, aš manau, kad šitos dainos tipažas ir skambesys ir vaizdas ant scenos yra pasenę ir galima ginčytis tikrai, bet man priminė ten 2007-10 metų laikotarpį maždaug Euroviziją, kai mes matydavom tikrai daug tokių gan nekokybiškų pop dainų ten. Pop divos ant scenos, blizgučiai ir taip toliau, bet muzikos prasme tai tikrai nebūdavo labai kokybiški kūriniai. Ir aš bijau, kad Liuksemburgo šiųmetinė daina visai patenka į tą kategoriją. Na, toks pietų Europos pop muzikos primadonos dievaitės blizgučių vaibelis. Pavadinkim taip. Man pasirodė šitaip. Gal aš kažko nesupratau, bet jeigu reikėtų dabar lažintis, tai aš sakyčiau, kad bent iš pirminio įspūdžio Liuksemburgas man į finalą tikrai nepatektų.
Come, I will never let you down. I know you are fighter. Ateik, aš niekada tavęs nenuvilsiu. Žinau, kad tu esi kovotojas. Taip skamba Liuksemburgo dainos priedainis. Ir juo mes atsisveikiname. Susitiksime po savaitės, o kitą savaitę aptarsime daug įvairių įvykių, todėl kad įvyks net kelios labai rimtos atrankos. Ispanijos Benidormas, abu pusfinaliai ir finalas, taip pat Norvegijos ir Ukrainos atrankų finalai, tai vėlgi dvi labai labai stiprios šalis. Taip pat Malta surengs savo atranką ir sužinosime, kokia dar viena daina nepateks į finalą. O baigdami šitą laidą, siūlome jums pasiklausyti Konstraktos dainos Novo Bolje. Iki pasimatymo! Brže, veće, više, jače. Evo sad će.
Evo sad će. Novo bolje, brže, veće, više, lepše, jače.